7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Bilanțul celor două decenii de pacificare la Nistru, așa cum îl vede într-un interviu pentru Europa Liberă, viceministrul de externe Andrei Popov.
Haideți să fim sinceri până la cap. Faptul că există pace pe Nistru nu este meritul
pacificatorilor.
Este meritul faptului că așa suntem noi.
Ce cred moldovenii de rând despre schimbările din guvern?
S-au făcut că nu vorbesc în lume, că nu fac nimic.
Poate mai bine că schimbă oameni, schimbă poate legile, s-au mai schimbat.
Și rubrica Lumea din jur astăzi despre dezbaterea publică stârnită de abuzurile presei de scandal din Marea Britanie. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Vlad Filat a cerut structurilor de securitate să cerceteze decizia autorităților locale din municipiul Bălț de a organiza un referendum la 9 septembrie pentru a obține mai multă autonomie. Într-o declarație de presă, Filat a spus că decizia luată azi de Consiliul Municipal Bălț cu voturile consilierilor comuniști este ilegală și va fi atacată în instanța de judecată. La votul de astăzi, consilierii comuniști din cel de-al doilea oraș ca mărime au spus, între altele, că ar dori un control mai mare asupra poliției și finanțelor locale. Liderul transnistrian Evgeni Șevciuc a pledat astăzi pentru menținerea celor aproximativ 400 de pacificatori ruși pe Nistru, spunând că activitatea militarilor este rațională și vitală. Șevciuc a vorbit la o conferință de presă la Tiraspol cu ocazia împlinirii a 20 de ani de activitate a misiunii militare. Pe de altă parte, ministrul adjunct de externe de la Chișinău, Andrei Popov, a declarat Europei Libere că ar fi o chestiune de bun simț ca militarii să plece și să lase în locul lor o misiune internațională națională civilă. Bursa de valori a anunțat că firma rusească Rosgostrah și-a vândut pachetul de aproape 80% din acțiunile deținute la cea mai mare companie de asigurări moldovenească, Moldasig. Acțiunile au fost vândute în sesiunea bursieră din 25 iulie cu aproape 195 de milioane de lei unor proprietari mai mici, anonimi. Rosgostrah a preluat Moldasig printr-o achiziție controversată în 2008, cercetată în prezent de Procuratura Generală. Președintele suspendat al României, Traian Băsescu, i-a îndemnat pe cetățenii români din străinătate, inclusiv din Republica Moldova, să boicoteze referendumul din 29 iulie, la care se va decide dacă este demis. Consilierul președintelui suspendat, Eugen Tomac, a spus că referendumul poate fi falsificat la secțiile din străinătate. Pe de altă parte, președintele interimar, Crin Antonescu, i-a îndemnat pe moldovenii cu cetățenie română să se prezinte duminică la cele 14 secții de vot care vor fi deschise în Republica Moldova. Referendumul va fi valabil numai dacă la el participă mai mult de jumătate din alegători. O misiune a creditorilor Greciei a început astăzi la Atena evaluarea măsurilor de austeritate elene pentru a se decide dacă țara îndatorată poate primi o nouă tranșă de împrumut de miliarde de euro. Delegația este însoțită de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Comisia a spus că Grecia va primi banii necesari ca să-și întoarcă datoriile scadente în august și să evite incapacitatea de plată, dar decizia pentru alocarea unor tranșe noi se va lua la începutul lui septembrie. Din Siria se relatează despre continuarea luptelor între forțele guvernamentale și rebeli în capitala Damasc și al doilea oraș ca mărime, Aleppo. Rebelii afirmă că ar controla jumătate din Aleppo după 6 zile de lupte în orașul nord-vestic. La Damasc, trupele guvernamentale ar bombarda suburbiile sudice ale capitalei siriene, cucerite de rebeli săptămâna trecută.
Mulțumesc, Alexandru, au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Săptămâna aceasta, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a revizuit în jos perspectiva creșterii economice pentru vecinii de est ai Uniunii Europene, inclusiv pentru Republica Moldova, semnalând că unda de șoc a crizei a trecut prutul. Și mai recent, chiar astăzi, economiștii de la Expert Group din Chișinău au spus că întrevăd în Moldova o creștere și mai redusă decât prevede BERD, adică de numai 1% și jumătate. Detalii în relatarea Lilianei Barbaroșie.
După o corecție în sens negativ de la 4 la 2,5% adusă zilele trecute previziunilor de creștere economică a Moldovei de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, astăzi și expert grupul, un cunoscut centru de analize economice local, a anunțat că și-a revizuit prognoza de la 2,1% la 1,2%, o reducere motivată în primul rând de efectele secetei. Iată cum a apreciat aceste involuții directorul expert grup Valeriu Prohnițchi.
Deci toate acestea, mie personal, îmi creează senzația de deja vu colectiv. Am mai avut asemenea știri în anii 2008-2009, dacă vă amintiți. Vedem, uitându-ne la principalii indicatori macroeconomici, vedem tendințe similare în economia moldovenească cu cele din anii 2008-2009. Întrebarea cheie este ce am învățat noi din criza prin care am trecut în anul 2009. Și impresia mea personală, pe care cred că și colegii mei o împărtășesc, este că de fapt am învățat destul de puțin. Așteptăm foarte mult de la Dumnezeu și foarte puține lucruri încercăm să le îmbunătățim prin politici mai bune în sfera respectivă. Pe noi nu ne-a surprins temperarea activității economice în primul trimestru, ne-a surprins, trebuie să recunoaștem, ritmul cu care se înrăutățește mediul economic general.
La modul practic, această reducere se va simți printr-un număr record de șomeri similar maximului istoric din 2010, venituri sub așteptări la bugetul de stat și un risc sporit de deflație, la fel de periculoasă pentru economie ca și o inflație prea mare. În consecință,
că anul 2012 poate fi unul din cei mai dificili ani pentru populația rurală, care va avea implicații majore asupra sărăciei, rate sărăciei și inegalității. Cauzele principale sunt reducerea ocupării în sectorul agricol, care de altfel este pe un trend natural de contractare, reducerea veniturilor populației rurale din activitatea agricolă individuală cauzată de seceta puternică din ultimii 2 ani, mai ales din anul 2012, dar și reducerea fluxurilor de remitențe, care este în scădere din cauza condițiilor externe,
a apreciat directorul de programe de la Expert Group, Ana Popa. Guvernul nu se arată însă îngrijorat, fiindcă, așa cum susține viceministrul economiei, Octavian Calmâc, agricultura nu va descrește atât încât să trezească îngrijorare, iar reducerea exporturilor pe o direcție va fi suplinită neapărat de creșteri pe alta.
Cu toate acestea, noi rămânem a fi destul de optimiști vis-a-vis de analizele și prognozele pe care le-am făcut la început de an. Considerăm că masa critică acumulată vis-a-vis de efectele economice negative care au loc în sectorul agriculturii nu este suficientă pentru a revedea indicatorii macroeconomici.
Economia Moldovei a crescut în primul trimestru al acestui an cu doar 1%. Prognozele guvernului indică la o creștere de 3% spre final de an. Însă reprezentanții FMI admit de pe acum o revizuire a acestor planuri, mai ales din cauza secetei. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În aceste zile se împlinesc 2 decenii de la lansarea misiunii de pacificare în zona de securitate de la Nistru, în urma scurtului, dar sângerosului război de la începutul anilor 90. Valentina Ursu a stat de vorbă despre această aniversare, dar și despre viitorul misiunii de pacificare, cu vice-ministrul de externe Andrei Popov.
Ideea transformării misiunii de menținere a păcii nu este una nouă. Despre ea se vorbește de cel puțin 10-9 ani de zile. Prima dată de ea a apărut pe timpul președinției olandeze a USCE în 2003 și au fost și alte discuții. Și când noi vorbim despre transformare, noi nu vorbim despre demontarea peste noapte acestei operațiuni sau despre excluderea, de exemplu, a Federației Ruse. Cu totul altceva.
Și trebuie să existe consens ca să-și fie schimbat statutul pacificatorilor.
Nu poți forța, o parte nu poate forța. Trebuie să existe consensul.
Tocmai Moscova și Tiraspolul se opun invocând prevederile acordului din 92.
Au trecut deja 20 de ani. Lucrurile evoluează. Lumea s-a schimbat fundamental. S-a acumulat foarte multă experiență. E o chestiune de bun simț, de logică carteziană, că un mecanism introdus ad hoc, creat în câteva zile tensionate, atunci când singura sarcină era să oprim războiul, să oprim ciocnirile militare, să separăm forțele, se invocă argumentul că nu se varsă sânge pe Nistru. Dar haideți să fim sinceri până la cap. Faptul că există pace pe Nistru nu este meritul
pacificatorilor.
Este meritul faptului că așa suntem noi, că sunt familii mixte, că nu există în pofida unor încercări din interior și de exterior de a ne dezbina și ne separa și ne transforma în popoare diferite, dar la nivelul oamenilor nu există ură. Oamenii din Copanca sau din Ciobruciu și din Stobozie, din Râbnița și Rezina, ei se simt frați, se simt pe o comuniune. Deci faptul că nu există această tensiune și ură este principala cauză pentru care noi vorbim de gradul zero a riscului reluării ostilităților militare. Și de aceea este timpul să construim pacea. Construirea păcii presupune un act activ. Trebuie să acționez, iar mandatul operațiunii actuale este unul singur. Blindatele, soldații cu Kalashnikov, bare de beton, sârmă ghimbată, deci totul este static, este pentru a separa. Noi vorbim despre altceva, vorbim despre ajustarea operațiunii, transformarea ei într-o misiune care să fie capabilă să răspundă necesităților reale a momentului și necesitatea despre care vorbesc absolut toți. Partenerii în formatul 5+2 este una, să promovăm măsurile de încredere, comunicare, interacțiune. Nu poți face acest lucru prin blindate, prin bare de beton. Și de aici pornește și logica Chișinăului, de altfel susținută de marea majoritate a participanților în formatul 5+2, cu privire la necesitatea transformării misiunii într-una internațională, civilă, care să aibă un mandat pertinent din partea unei organizații internaționale relevante?
Eu vreau să-l citez aici pe secretarul general al OSCE. Domnul Zanier spunea că trupele puternic în armate ale pacificatorilor ruși din Transnistria devin inadecvate contextului din această regiune.
Și asta este poziția oficială a Republicii Moldova, dar trebuie să operăm pe aceeași scară de coordonate, să nu ne luptăm cu morile de vânt și cu mituri. Atunci când suntem suspectați sau bănuiți sau chiar acuzați, Chișinău, bună oară, că am vrea să demontăm operațiunea peste noapte, să excludem Federația Rusă din acest format, sunt niște lucruri neadevărate. Noi vrem să adunăm toată experiența acumulată în 20 de ani, în toată comunitatea OSCE, atât de statele membre UE, cât și de Federația Rusă și de Ucraina, și să o aducem aici. Și noi vorbim despre o misiune la care se participe și Federația Rusă, dar și statele membre UE și alte state membre OSCE. Este normal, nu trebuie să fie monopolul unui singur stat. Mandatul viitoarei misiuni nu e nevoie de sute și sute de soldați înarmați. E nevoie de o misiune compactă, compusă din personal civil neînarmat, eventual specialiști în domeniul polițienesc, cum am spus, să aibă un mandat internațional din partea unei organizații relevante. Și acest mandat trebuie să includă nu doar monitorizarea situației generale, dar și contribuirea la anumite acțiuni de prevenire sau de mediere a tensiunilor și situațiilor de criză. Iar pentru aceasta este nevoie elementar să demarez dialogul. După 20 de ani nu mai poate fi un tabu discutarea subiectului transformării operațiunii de menținere a păcii pe Nistru.
Se insistă pe ideea că de 20 de ani la Nistru nu se mai varsă sânge și totuși la 1 ianuarie, anul curent, un pacificator rus de la un post de aici, de la Vadul Luvod, a împușcat mortal un tânăr de numai 18 ani, cetățean al Republicii Moldova.
Nu era vorba de un cetățean înarmat. Vadim Pisăr, dincolo de circumstanțele care încă se elucidează, era un civil. Și faptul că nu s-a reușit gestionarea acestei situații doar sublinează faptul că o operațiune care a fost instituită pentru a face față preponderent riscurilor și amenințărilor de ordin militar, nu este foarte bine echipată să gestioneze situațiile de criză.
E o problemă sensibilă pe agenda dialogului moldorus, schimbarea contingentului forțelor de menținere a păcii sub un alt mandat.
Pot să spun oficial că nu am reușit să angajăm Federația Rusă într-un dialog de substanță cu privire la mandatul, structura, componența, sarcinile viitoarei misiuni. Nu poți să forța acest dialog. Trebuie să aduci argumente și să fie partenerul pregătit.
A fost viceministrul de externe Andrei Popov într-un interviu realizat de Valentina Ursu, pe care îl puteți citi integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În emisiunea de astăzi veți mai putea asculta, printre altele, rubrica Lumea din Jur, astăzi despre dezbaterea publică stârnită de abuzurile presei de scandal din Marea Britanie.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei din sumar, ce așteaptă președintele României Traian Băsescu de la alegătorii din Republica Moldova.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Premierul Vlad Filat a anunțat zilele trecute două schimbări de miniștri la educație și la interne și a promis că vor urma și altele. Europa Liberă a încercat să afle pe străzile Chișinăului ce cred oamenii de rând despre remanieri.
Când nu ai soluții strategice, faci niște remanieri care sunt nici de rang tactic, nu pot să le spui. S-au făcut ca nu vorbească lumea, că nu fac nimic.
Poate mai bine că schimb oameni, schimb poate legile, s-au mai schimbat.
Schimbări sunt necesare, nu numai este, dar totale. Tot guvernul trebuie schimbat. În privința populației, nu se îmbunătățesc cu nimic. Tot așa am ascultat mulți analiști politici că numiți noi miniștri, eu nu-mi închipă cum poate fi competență în postul care îl ocupă dacă ei n-au nimic comun. Economiști, ei nu știu schema, structura lucrului.
Negândit schimbarea lor, modificarea. Pentru că economiști nu pot conduce cu învățământul și nici cu Ministerul Afacerilor Interne. Eu închip și o să fie în învățământ. Eu sunt pedagog. Îmi pare că știți că sunt descurcat destul de bine. Fiindcă sunt economiști, ei o să merg la închiderea școlilor să facă economii de parale. Dar asta nu înseamnă că e ceva bun.
Un an, doi ani, e puțin pentru a demonstra, a face ceva, a avea niște rezultate, într-adevăr, da, ca să ai rezultate îți trebuie și timp.
Nimic de la asta nu se schimbe. Nici spre bine, dar spre rău nu mai are de acum. Cred că era necesar așa să procedeze.
Nu e ca ne-am sătut de problemele noastre. N-am timp să privesc televizorul, să mai cunosc încă și să mai privești la noi în guvern și în parlament și în conducerea noastră.
Cum să spun, fiecare locul lui trebuie să împlinească cinstit serviciile pe care le are, să fie conștiința curată. Dacă sunt ceva nu faci corect, înseamnă că nici nu e locul lui acolo.
Au fost prea în grabă făcute schimbările. Nu s-au făcut în primul rând niște totaluri. De ce anume au fost schimbat domnul ministru învățământului? Totalurile trebuie să fie făcute public, să fie absolvenții, să fie profesorii. Nu trebuie să decidă o singură persoană în privința aceasta.
Ora să-i pui pe alții, tot așa să facă. Ce-au făcut aici de până mă? Nu se schimbă nic.
Toate mutările, toate schimbările se fac cu scopul de a dobândi ceea ce dorește cineva și nu ce dorește poporul. Eu așa consider. Așa că schimbările astea nu spre bine. Spre bine să fie schimbări atunci numai când sistema, regulile de joc vor să fie schimbate pe reguli de dezvoltare, atunci mișcările acestea, schimbările acestea, poate să fie spre binele poporului.
Schimbările sunt folos în Filat. Trebuie să ducă, să dai demisie toți. Nu să schimbi unul pe altul. Aici care au venit tot pe dânsa să-l asculte.
Eu n-aș zice că nu au făcut bine. N-aș zice. Poate fi altceva. Aici l-am trebuit ales mai aproape de dânsă. Și așa poate fi, știți? Noi nu putem și nu suntem oameni de rând.
Păreri consemnate pe străzile capitalei de Tamara Grejdean.
În vizita sa săptămânală la studioul Europei Libere de la Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre starea relațiilor moldo-române, așa cum le vede șeful diplomației de la București.
România și Republica Moldova, un parteneriat strategic special, sub acest titlu a apărut zilele trecute în presa de la București un articol scurt, dar consistent ca mesaj, semnat de ministrul român de externe, profesorul Andrei Marga. Articolul a apărut după vizita primului ministru Victor Ponta la Chișinău, făcând pe urme proaspete un succint rezumat al rezultatelor acestei vizite, dar trasând totodată și liniile directoare ale politicii externe românești în raport cu Republica Moldova.
Dacă ar fi să citesc din articol, mi-a tras atenția întrebarea ministrului Marga din chiar debutul articolului. Oare România face suficient efort ca evoluția Republicii Moldova să fie ireversibil o evoluție europeană? De ce ministrul român de externe ar trebui să fie preocupat de asemenea chestiune? Nu este înainte de toate datoria autorităților de la Chișinău să asigure ireversibilitatea proceselor democratice.
Sigur, ține de datoria autorităților de la Chișinău să asigure ireversibilitatea proceselor democratice în interiorul Republicii Moldova, dar România este un stat membru al Uniunii Europene, este un stat preocupat de promovarea valorilor democratice, ea reprezintă flancul sud-estic al Uniunii Europene și nu poate să nu fie interesată de ceea ce se întâmplă în proximitatea sa geografică. Mai mult decât atât, România are o responsabilitate directă de a susține și încuraja evoluțiile democratice din spațiul cu care se învecinează Uniunea Europeană. Și trebuie să subliniem aici că efortul pe care îl face statul român, instituțiile statului român, în acest sens, este unul apreciabil și de anvergură.
Dincolo de faptul că sună reproș la adresa predecesorilor, constatarea ministrului Marga vizează parteneriatul strategic special cu Republica Moldova. Ce optică nouă propune Bucureștiul pentru acest parteneriat?
Prin termenul de parteneriat strategic special se afirmă prioritatea relației României cu Republica Moldova pe agenda politicii sale externe, alături, bineînțeles, de o serie de alte priorități. Concretizând specificul acestui parteneriat, care se dorește unul în continuare strâns, diversificat și amplu în toate dimensiunile sale, se are în vedere cooperarea între cele două state vecine, care, în opinia ministrului Andrei Marga, au șansa de a valorifica împreună un patrimoniu istoric comun european. Un element distinct al acestui parteneriat, care ar urma să îi se imprime de o manieră mai hotărâtă, ar fi aprofundarea dimensiunii lui economice, despre care ne vorbesc și acordurile de colaborare economică semnate recent de cei doi prim-ministri Victor Ponta și Vlad Filat la Chișinău.
Ministrul Marga vorbește despre două state vecine, citez, România și Republica Moldova. În comentariile din presă se pretinde că astfel Bucureștiul ar retrage lozinca două state, o singură națiune. Putem vorbi despre o optică mai pragmatică a diplomației române?
Într-adevăr, aceasta este sintagma cu care se operează. Două state vecine, având în vedere proximitatea geografică, dar pe care le apropie, după cum se menționează în chiar începutul articolului, comunitatea de limbă și legăturile istorice. Este evidentă astfel grija de a nu face din subiectele cu caracter identitar o chestiune de polemică externă inutilă, după cum este afirmată cu aceeași tărie și preocuparea pentru faptul că limba română nu este un subiect negociabil și conjunctural.
A fost părerea istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnar.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Presa britanică efectuează un adevărat examen de conștiință zilele acestea, prinsă fiind în cel mai mare scandal mediatic ce a cuprins vreodată Anglia. Scandalul atinge în primul rând presa tabloidă și mai ales imperiul mediatic al magnatului australian Rupert Murdoch. Procurorii britanici au inculpat săptămâna aceasta 8 dintre cele mai cunoscute figuri ale presei de scandal. Majoritatea ziariști care au lucrat pentru Murdoch, dar și un fost responsabil al relațiilor cu presa din cabinetul premierului David Cameron, precum și un detectiv privat. Ziariștii sunt faimoasa Rebecca Brooks, fosta șefă a imperiului mediatic al lui Murdoch și principalii reporteri ai defunctului tabloid News of the World. Cu toții sunt acuzați a fi folosit sau a fi încurajat practici ilegale de culegere a informațiilor despre figuri publice și celebrități, cum ar fi plăți, cadouri și favoruri ilegale făcute unor persoane din ierarhia poliției și unor politicieni, acuzați de asemenea de interceptarea mesajelor telefonice și scrise ale unor politicieni și vedete, totul pentru a crea scandal și exclusivități în presa populară a lui Murdoch. Ziariștii lucrând la publicațiile acestuia sunt acuzați și că au furat telefoane mobile ale unor personalități pentru a le folosi datele și că au plătit funcționari pentru a obține fișe medicale și fotocopii de documente bancare. Scandalul e important în măsura în care pune în cauză întreaga cultură a funcționării presei britanice, care a făcut ca asemenea metode de culegere de informații și de fabricare de exclusivități, de scoopuri, să se generalizeze și să ajungă până și în arsenalul presei naționale serioase, cum sunt marile cotidiene The Times, The Independent, Daily Telegraph sau The Guardian. Celălalt mare tabloid posedat de Murdoch în Anglia, în afară de defunctul News of the World, este The Sun. Unii oficiali, inclusiv din poliție, au primit ceea ce poate fi numit salarii mari, sistematic, uneori de-a lungul multor ani, din partea ziarelor lui Murdoch, pentru a le furniza informații confidențiale. Murdoch, care nu este inculpat personal, a acceptat deja să plătească despăgubiri unui grup de personalități ale căror telefoane erau interceptate de jurnaliștii lui, printre aceștia numărându-se și actorul Jude Law. Dacă sunt condamnați, cei 7 jurnaliști și un detectiv privat riscă până la 2 ani de închisoare. Alte arestări sunt așteptate, iar cazul e urmărit cu mare atenție, întrucât se crede că va duce la o modificare fundamentală a funcționării presei britanice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare. La București, guvernanții, care erau împotriva împrumuturilor externe pe vremea când se aflau în opoziție, au anunțat că doresc un împrumut preventiv cu FMI, iar analiștii încearcă să ghicească ce se ascunde în spatele acestei schimbări de strategie. Sabina Fati.
Nu este un semn bun, consideră unii experți din zona bancară, care pun incertitudinea economiei și pierderea credibilității țării față de creditorii internaționali pe seama crizei politice interne. Consolidarea economică anticipată de Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială nu se confirmă. Creșterea produsului intern brut, prognozată la începutul anului în jur de 1,52%, este acum de doar 0,5-0,8%, în vreme ce inflația crește odată cu devalorizarea zilnică a monedei naționale. Un raport al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, care tocmai a fost dat publicității, precizează că până recent economia României se afla pe cale de a înregistra o creștere robustă în 2012 și atrage atenția că incertitudinea din zona euro și criza politică declanșată în iulie ar putea afecta pe mai departe creșterea economică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Tudor Iașcenco, redactor șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina.
În urma unui diferend de câteva luni și a unor negocieri controversate între administrația orașului Rezina și un grup de circa 40 de reprezentanți ai businessului mic și mijlociu, Consiliul Orășănesc Rezina a readus taxele locale majorate în ianuarie curent la nivelul celor din 1 decembrie anul trecut. La aceeași ședință care a avut loc miercuri săptămâna aceasta, Consiliul Orășănesc Rezina, la propunerea primăriei, a majorat cu peste 20% tarifele pentru apă potabilă și serviciile comunale. Astfel, în continuare, persoanele fizice din Rezina vor plăti pentru un metru cub de apă 12,8 lei, iar persoanele juridice 62 de lei, plus servicii de evacuare a apelor reziduale. Ambele aceste decizii au fost adoptate cu voturile fracțiunilor PCRM și PDM, iar liberalii și liberal-democrații nu au susținut primăria, considerând că taxele locale majorate trebuiau anulate cu începere de la 1 ianuarie 2012, iar tarifele la apă și serviciile comunale au fost majorate nejustificat. E destul de micșorat pierderea la apa potabilă, care rămân la nivelul de circa 60% din cantitatea totală de apă captată. Serviciul comunal locativ ar putea să-și rezolve problemele în ce privește acoperirea cheltuielilor din propriile resurse, consideră opoziția. Săptămâna aceasta în Rezina au fost lansate 2 proiecte. Medierea și rolul ei în depășirea conflictului de muncă, prevenirea și reducerea șomajului, o activitate de rang republican, și altul care prevede o asistență pentru 4 ani autorităților publice din partea locului de Agenția Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională. La Cotiujeni, Marșul Dănești a fost inaugurat un post de salvatori și pompieri. Agricultorii din raionul Șurdănești au încheiat cu succes cerșul 2012, bucurându-se că în condițiile unei secete dure au strâns în medie la hectar peste 2 tone de cereale.
A fost Tudor Iașcenco, redactorul șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina. Premierul Vlad Filat a cerut astăzi structurilor de securitate să cerceteze decizia autorităților din municipiul Bălți de a organiza un referendum la 9 septembrie pentru a obține mai multă autonomie. Liderul transnistrean Evgheni Șefciuc a pledat pentru menținerea celor aproximativ 400 de pacificatori pe Nistru, spunând că activitatea lor este rațională și vitală. Acestea au fost titlurile principale ale serii. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ce așteaptă președintele suspendat al României de la alegătorii din Republica Moldova. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.